Dumnezeu să ne facă și nouă parte de momentul acela glorios al răpirii bisericii. Și să fim și noi și membrii familiilor noastre, cei din urmă, părinții, bunicii, cei din față, copiii, nepoții, la marea strigare, pentru întotdeauna în cer cu Domnul. Aș vrea să vă invit, frați și surori, pentru predica care urmează în ultima parte a serviciului divin, să citim din Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 41. Fapte 2:41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau totul de obște. Își vindeau agoarele și averile și banii împărțeau între ei după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Scumpă biserică, vă invit cu respect să vă reașezați. În această seară am pus predicii mele numele Strategia unui nou început. Strategie înseamnă un plan, o viziune, o organizare cu privire la un lucru pe care trebuie să-l faci și acum este momentul în care îl începi. Ori de câte ori începem un lucru nou, mai ales un lucru necunoscut precum anul 2021 în care n-am mai fost niciodată, este nevoie să ne facem un plan. Planul acesta se va desfășura pe parcursul la 300 și ceva de zile. Nu vom fi singuri, ci noi toți împreună. Există foarte mult necunoscut în acest plan, în această strategie. Istoria Bibliei menționează multe începuturi. Primul dintre ele este începutul din Eden. Orice început are deopotrivă oportunitatea succesului și riscul eșecului. Motiv pentru care se impune o strategie înțeleaptă, o organizare atentă, o asumare a responsabilității și o tragere de inimă foarte intensă. În cele mai multe începuturi menționate în istoria Bibliei, sunt prezente câteva obiective comune, elemente comune. Primul dintre ele este un scop bine definit. Dacă ne uităm la oamenii lui Dumnezeu din Vechiul și Noul Testament, ori de câte ori au început o lucrare nouă, Dumnezeu le-a explicat clar și concis care este scopul. E foarte greu să faci un lucru dacă nu știi ce se va întâmpla cu lucrul pe care îl faci. Care e scopul? Du-te și fă lucrul acesta. Dar care e scopul? Dacă nu înțelegi scopul, pur și simplu e foarte abstract și o grămadă de necunoscute le ai în minte. Nu înțelegi coordonatele, nu înțelegi nevoia, nu înțelegi timpul, nu înțelegi locul, nu înțelegi contextul, nu înțelegi la ce va fi folosit, nu înțelegi cu cine vei face ceea ce faci. Scopul este absolut important pentru că el justifică noul început. Scopul acesta trebuie să domine întregul proiect. Scopul acesta trebuie să fie vizibil în fiecare parte, componentă a întregului proiect. Când se pierde din vedere scopul, oamenii nu mai lucrează pentru ce au început, ci se duc înainte pentru că au plecat. Tot timpul trebuie să avem în minte scopul, care ne este scopul. Dacă nu avem un scop, atunci o să ne învârtim în cerc. Dacă ne părăsim scopul, o să devenim religioși. Uitați-vă doar la rugăciuni care se fac în public și o să vedeți cum repetăm la nesfârșit aceleași expresii, pentru că nu vrem să facem niște rugăciuni pe care le creăm pur și simplu în funcție de situație. Avem anumite tipare de rugăciune pe care pur și simplu le punem cap la cap, ca și cumpărăm de la Home Depot anumite lucruri pe care le înnădim, le înșurubăm în baza unei scheme. Acesta este unul dintre lucrurile care pe mine mă sperie de cele mai multe ori. Avem nevoie să avem un scop, să știm de ce suntem aici, de ce ne-am întâlnit în această seară aici, să ne delectăm, fiecare are ceva de spus și trebuie să spunem. Scopul e doar la nivel orizontal, doar aici între noi, sau e Dumnezeu între noi și cu noi are un scop? Vrea să facă ceva nu doar în noi, ci prin noi pentru alții. Care e scopul acesta? De multe ori pierdem din vedere asta. Așa cum spuneam aseară în legătură cu înmormântările, am observat că se conturează în ultimul timp, și nu mă refer la biserica noastră sau la o mormântare anume, ci la fenomenul mormântărilor din generația noastră. Pentru că psihologii pedalează mult pe compasiune. În timpul înmormântărilor am văzut pe unde am mers, că predicatorii accentuează doar elementul uman de aici, doar ce s-a întâmplat aici. Și pierd din vedere partea de dincolo, pierd din vedere că cel care a plecat se duce la Dumnezeu, se duce în ceea ce a sperat o viață că va avea la sfârșitul vieții lui. Și prea mult ne concentrăm aici pe ce s-a întâmplat aici, lucru care trebuie remarcat, sigur, dar începem să ne dezechilibrăm în balanța aceasta. Și acesta nu este singurul dezechilibru. Fiecare generație a avut tendința să accentueze exagerat anumite lucruri și să piardă din vedere în mod exagerat alte lucruri. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă care este scopul vostru. Știu oamenii care este scopul nostru? Știe lumea care este scopul nostru? Ați observat cum ne numesc oamenii pe noi? Religioși. Noi nu suntem religioși, eu personal nu sunt religios. Eu personal sunt copilul lui Dumnezeu și prin credința mea, eu sunt un om al credinței. Și prin credința aceasta pe care eu mi-am asumat-o, mi-am direcționat întreaga viață înspre un Dumnezeu care este invizibil. Sunt un om al credinței și tot ce fac în legătură cu Dumnezeul meu este prin credință. Asta nu-i religie. Religia te pune în legătură cu o liturghie. Te pune în legătură cu un preot sau cu un pastor, cu o biserică, cu o întâlnire de la biserică. Noi când venim, intrăm în legătură cu Dumnezeu și sigur unii cu alții. Noi nu suntem niște oameni religioși, dar oamenii ne numesc religioși pentru că uneori noi îi ajutăm să ne numească religioși. Scopul credincioșilor este să aducă slavă lui Dumnezeu în toate lucrurile. Acesta este scopul nostru numărul unu, iar acest scop are foarte multe obiective. Există un singur scop și o mulțime de obiective care reflectă anumite valențe ale scopului. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl va fi proslăvit. Acesta este scopul nostru, să-L proslăvim pe Dumnezeu înaintea oamenilor și să-L proslăvim pe Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. Apoi, strategia nu are doar un scop, ca oricare alt început pe care îl întâlnim în Scriptură. Putem să ne referim la începutul din Eden, putem să ne referim la începutul patriarhilor, putem să ne referim la începutul monarhiei, putem să ne referim la începutul profeților. Sunt multe începuturi în Scriptură care pur și simplu au resetat ce s-a întâmplat până atunci, dar au clădit pe ce s-a întâmplat până atunci și a devenit toate aceste etape un tot numit revelația lui Dumnezeu din Scriptură. Apoi, un plan care explică obiectivele și etapele noului proiect. Pe lângă faptul că avem un scop, să-L proslăvim pe Dumnezeu, acesta e primul scop, nu să ne rugăm pentru bolnavi, nu să facem colecta, Nu să cântăm și să predicăm, ci prin toate acestea și multe altele avem scopul ca să-L înălțăm pe Dumnezeu. Acesta este scopul nostru ca biserică a Domnului Iisus. Și noi toți trebuie să ne conectăm la acest scop și să participăm potrivit resurselor pe care Domnul ni le-a dat. Însă dincolo de scop, noi trebuie să avem un plan, trebuie să avem o strategie, trebuie să avem o viziune, iar acest plan explică, demonstrează, materializează, exprimă, verbalizează, pune în aplicare atât etapele cât și obiectivele acestui plan. Aduceți-vă aminte de un obiectiv, evangelizarea oamenilor. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus a început cu evangelizarea și a încheiat cu evangelizarea? Vă întreb, cum ne permitem noi ca biserică să pierdem din vedere evangelizarea? Știți de ce? Pentru că suntem religioși. Simplu. Vă mai aduceți aminte ce a spus Hristos, ca și Ioan Botezătorul când și-a început misiunea? Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Cui spunea să se pocăiască? Oamenilor! Asta este evangelizarea, pocăiți-vă! Pocăiți-vă! Și când a plecat, ucenicii i-au pus întrebări despre venirea sa, revenirea sa. Când te întorci? Dă-ne niște repere ca să știm. Când vom vedea reperele acestea, să știm că urmează să te întorci. Și el a spus, nu-i treaba voastră. Dar care-i treaba noastră? O să vină Duhul Sfânt și când El va coborâ, din El va veni o putere care va veni peste voi. Și cu puterea aceea, începând din orașul în care trăiți, din zona în care trăiți, veți merge până la marginile pământului și veți face ucenici din toate neamurile. Fraților, asta se numește evangelizare. Este mandatul numărul 1 al Bisericii lui Iisus Hristos. Noi trebuie să ne multiplicăm, noi trebuie să ne reproducem nu doar prin naștere de copii, nu doar prin membrii pe care... Hai să mă exprim îngrijit ca să nu înțeleagă nimeni altceva decât spun. Membrii care aleg din alte biserici să se mute în orașul acesta sau, mă rog, din alte biserici să vină la o altă biserică. Nu în felul acesta ne multiplicăm, deși asta concură la multiplicare, dar multiplicarea trebuie făcută prin evangelizare, prin pescuire. Aceasta este treaba noastră. Când biserica și-a pierdut acest mandat, încetează să mai fie biserică. Poate să fie orice altceva. Poate să facă programe care să concureze cu teatru, cu cinematografia, cu Hollywoodul. Putem să avem profesioniști pentru orice, la predică, la muzică, la audio-video, la artă. Putem să excelăm și să concurăm cu oricine, dar nu la asta am fost chemați, nu ăsta e scopul bisericii. Trebuie să excelăm în ce facem, că facem pentru Dumnezeu, nu pentru noi. Și nici nu vindem ce facem. Închinăm Domnului. Dar trebuie să înțelegem faptul că un plan este indispensabil. Planul este înțelegerea voii lui Dumnezeu pe care noi o exprimăm. Planul este să înțelegem și să împlinim voia lui Dumnezeu pe care noi am primit-o. Dacă nu avem acest plan, pur și simplu viața noastră e formată din secvențe de o zi și nu știm ce vom face mâine. Tot timpul facem ce apare urgent. Dacă apare ceva urgent, facem, dacă nu, ne mai odihnim. N-avem un plan pe termen lung. Cei care faceți business, cât ați mai avea business dacă ați proceda așa? Companiile acestea mari, care au crescut încât, eu mă mir că nu-i oprește guvernul, că au devenit prea puternici și acum sunt mai puternici decât guvernul unei țări. Trebuie să-i limiteze, că altfel pur și simplu vor conduce lumea și nu-i va mai putea opri. De fapt, nu o să-i oprească, pentru că globalizarea, unul dintre elementele de globalizare, va fi și acești 2, 3, 5 oameni care puși la un loc, sunt aproape totul. Restul sunt doar detalii, adică 7 miliarde de oameni. Scriptura ne vorbește despre un plan. Orice început din Scriptura a avut un plan. Planul acesta pune în evidență scopul. Un scop are nevoie de un plan, iar planul arată că există un scop. Trebuie să avem un plan, iar planul acesta trebuie să materializeze, să împlinească scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu e unul singur, să-L proslăvim pe El. Dar obiectivele sunt multe. În multe feluri îl putem proslăvi pe Dumnezeu. În foarte multe feluri. Prin evangelizare, prin maturizare, prin închinare, prin post, prin rugăciune, prin dărnicie, prin slujirea altora, prin iubire, prin iertare. Prin tot ceea ce facem îl proslăvim pe Dumnezeu. Al proslăvi pe Dumnezeu nu înseamnă un lucru. După cum Trinitatea nu înseamnă trei persoane, dar cum trei persoane și un Dumnezeu? Nimeni nu poate să înțeleagă asta. Ei, tot la fel, un scop are multe obiective. Foarte multe lucruri înseamnă să-L proslăvim pe Dumnezeu, dar scopul în sine este să-L proslăvim pe Dumnezeu. Apoi, dacă ne uităm în Scriptură, o altă parte a strategiei pe care o întâlnim în fiecare început, dintre începuturile, dintre etapele perioadei biblice, este un om responsabil, o echipă responsabilă cu împlinirea acestui plan care reflectă voia, scopul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia trebuie să aibă idee despre ce urmează să facă. Probabil că sunt unul dintre cei mai îndreptățiți oameni din biserică să vă spun că una dintre marile mele dureri este că atunci când avem oportunitatea să alegem oameni care să fie oamenii aceștia, care să reprezinte scopul și să alcătuiască planul și să ne cheme după ei să împlinim planul acesta, de cele mai multe ori noi nu înțelegem ce trebuie să facem. Ne promovăm rudele, simpatiile, ne răzbunăm pe unul, ne prietenim cu altul. Iertați-mă că spun lucrurile acestea, dar eu nu vi le spun să vă supăr, eu vi le spun să vă atrag atenția. Eu vi le spun că în felul acesta ne pierdem scopul și ne ratăm planul. Folosim împărăția lui Dumnezeu să ne rezolvăm probleme omenești. Ăsta nu e un lucru duhovnicesc. Dacă vom continua așa, o să terminăm mâncându-ne unii pe alții. Noi nu suntem aici să rezolvăm probleme personale sau probleme de familie. Noi suntem aici să excelăm slujindu-L pe Dumnezeu care ne-a dat un scop, iar scopul acesta trebuie împlinit prin alcătuirea unui plan, a unei strategii. Tu faci așa, tu faci așa, tu faci așa, tu faci așa. Și fiecare, păi să vorbim numai de la spital, sora Iuliana. Dacă ăla care mătură ar face operații și ăla care face operații ar mătura la spital, vă întreb eu, câți dintre noi ne-am mai duce să ne operăm acolo? Dom'le, cine-i doctor e doctor, cine se ocupă de curățenie se ocupă de curățenie, cine face aprovizionare se ocupă de aprovizionare, cine lucrează la contabilitate face contabilitate. Acolo toată lumea știe ce are de făcut și fiecare e calificat pentru ce face. Nu e așa că ne uităm la review-uri când căutăm un meseriaș? Când s-a operat Carmen cu 8 ani în urmă, am stat zile în șir să mă uit care medic este cel mai bun plastician de la Northwestern din downtown. Care este? Nici nu știu dacă l-am nimerit, că nu prea mă pricep la treburile astea. Dar sunt sigur că am făcut tot ce am știut atât cât știu. Pentru că în România era simplu, dădeai un telefon și toată lumea spunea care e cel mai bun doctor din București sau din Cluj. Aici pe cine să întreb din atâtea spitale și atâți doctori și atât de mare aparatul acesta medical, pe cine să întreb eu care o fi cel mai bun doctor? Ei bine, toate review-urile acestea, de fapt, vorbesc despre competență, pentru că sunt publice. Aici nu mai e vorba de supărare, aici nu mai este ipocrizia ascunsă, aici nu mai e politică, ci pur și simplu fiecare vorbește din experiența lui. Eu am fost acolo și uite ce mi s-a întâmplat. Frați și surori, trebuie să avem un scop. Și noi toți trebuie să împingem ca scopul acesta să se împlinească. Toți trebuie să avem scopul ăsta în minte. Scopul acesta nu sunt eu și nu ești nici dumneata. Scopul acesta este proslăvirea Dumnezeului acestei biserici. Dar ca să reușim să facem asta, e nevoie de un plan. Nu fiecare se duce încotro vrea și până la urmă tot bine este. O fi cumva. Fraților, putem să facem la noi acasă așa, dar asta nu-i casa noastră. Noi suntem musafiri aici, nu el. Noi suntem aici și trebuie să stăm într-un loc în care ne așează Dumnezeu. Fiecare trebuie să-și înțeleagă chemarea. Iar omul ăsta, echipa asta, uitați-vă într-o mașină, un om conduce. Uitați-vă într-o companie, un om este primul responsabil. Uitați-vă la cor, unul e pe ladă întotdeauna. Urcați-vă data viitoare, doi. Și o să vedeți cum cântă corul. Sau fanfara, sau corul de fete, sau corul de tineri. Nu, unul singur, chiar dacă greșește, greșiți toți odată și nu știe nimeni. Dar oamenii aceștia trebuie să fie niște oameni care știu de unde vin și încotro merg. Trebuie să cunoască traseul, trebuie să aibă idee despre procesul de producție, dacă îmi permite să folosesc un termen tehnic. Trebuie să știe cum funcționează toate mașinăriile și agregatele din etapa asta numită anul 2021. Aici nu-i vorba că-i rudă cu mine sau cu dumneata, aici e vorba de faptul că oamenii aceștia trebuie să aibă idee. Trebuie să fie cei mai călăuziți, trebuie să fie cei mai inspirați, cei mai experimentați. Din nefericire, nu întotdeauna este așa. Și dumneavoastră nu știți cât de greu, cât de jenant este să nu fie așa. Nu știți, n-aveți de unde să știți, pentru că niciodată nu poți pricepe o experiență pe care nu o ai. Serviciile divine sunt un lucru public, iar viața spirituală a bisericii nu e publică. E ușor să facem un program de 2 ore, îl punem pe hârtie, cu tare știe când se ridică, cu tare știe. Asta e ușor, pentru că numai de aici de la microfon se anunță. Dacă am avea fiecare cu un microfon, ar fi puțin mai greu. Dar procesul vieții spirituale al bisericii, care începe imediat când se termină predica și ține până joia viitoare, până duminică, că azi este vineri, suntem tentați să confundăm viața spirituală a bisericii cu programele bisericii. Puteți să mă înțelegeți, frați și surori, vă rog din suflet, încercați să înțelegeți această afirmație. Suntem tentați să confundăm viața spirituală a bisericii cu programele bisericii. Programele bisericii sunt doar o manifestare publică a vieții spirituale a bisericii. Programele bisericii sunt cel mai ușor lucru care poate fi făcut. Pentru că e organizat, este pus la punct și fiecare știe ce urmează. Viața spirituală are mult imprevizibil. Certuri, conflicte, boli, divorțuri, tineri, copii, familii, tot felul de situații complicate. Să nu mai spun de decizii foarte grele pe care trebuie să le iei. Să nu mai vorbești de investiții, de viziune, de organizare, de raport, de relații, mai ales de relații. 1000 de oameni să stea în pace. Păi e greu cu unul singur să stai în pace uneori. Viața spirituală, ăsta este un mușuroi de furnici, este un stup de albine, este un copac încărcat de fructe. Aici nu e un măr pus într-un raft și s-ar putea să fie din plastic. Apoi, dacă vorbim despre lucrurile acestea, trebuie să vă spun un lucru, fugiți de locurile unde nimeni nu este responsabil. Fugiți de spitalele unde nimeni nu e responsabil. Fugiți de persoanele care vin să vă repare ceva acasă și spun eu nu sunt responsabil de ce se întâmplă. Fugiți de bisericile unde nimeni nu e responsabil. Fugiți. Mergeți doar în locurile unde cineva spune eu răspund. Eu răspund dacă se întâmplă cineva. Asta se numește responsabilitate. Unde cineva spune eu răspund, asta înseamnă că el va răspunde. Dacă e o pierdere, dacă e o pagubă, dacă trebuie plătit ceva, dacă trebuie să dea socoteală față de cei mai mari, dacă ceva se întâmplă în fața legii sau, mă rog, oricum. Toți ne pricepem la idei. Însă, când este vorba de aplicare, toți ne tragem și niciunul nu vrem să fim responsabili. Fraților, e lumea plină de idei. Google este cel mai mare generator de idei. Nu suntem în crize de idei. Generația noastră este sufocată de idei. Toată lumea știe. Problema este cine e responsabil. Cine se face responsabil? Asta e problema, inclusiv la serviciile dumneavoastră, inclusiv în familiile dumneavoastră, inclusiv în lumea întreagă. Avem nevoie de oameni care să spună, eu răspund, eu. Dar toți se trag înapoi că nimeni nu vrea să răspundă. Nimeni nu vrea să se pună rău cu nimeni. Și vede că nu merge bine.
Da?
Vrea pace. Ăsta este prețul? Cine e responsabil? Toți ne dăm cu părerea, dar niciunul nu e responsabil de ce își dă cu părerea. E, am zis și eu așa. Cine este responsabil? Avem nevoie de oameni care să-și asume responsabilitatea. Eu îmi asum responsabilitatea pentru lucrul acesta. Cu mine vorbești despre treaba asta. Asta se numește asumarea unei responsabilități din înțelegerea pe care o ai că lucrul ăsta pe care îl faci, îl faci pentru Dumnezeu. Știi că poți să intri în conflict cu cineva? Știi. Știi că te costă, nu? Știu. Știi că s-ar putea să nu iasă bine? Știu. Știi că înseamnă mult de lucru? Da. Știi că o să lucrezi cu oameni și o să te bâzie? Da, înțeleg. Îți mai asumi responsabilitatea? Da. Îmi asum responsabilitatea. Fraților, să aruncăm cu idei, iertați-mă. Putem să dăm fiecare 20 de idei pentru orice lucru. Pentru că suntem oameni mari care am trecut prin viață și avem idee, cel puțin la modul general. Însă problema se pune altfel, cine își asumă responsabilitatea? Că după ce am împărtășit idei, cineva pleacă, dar pleacă cu povara să aplice ideile astea. Dar dacă doar aruncăm cu idei și mergem acasă și nu ne interesează de nimic altceva, întreb eu. Asta se numește plan, strategie și scop? Este nevoie apoi de un context, un context nou, pentru că un lucru nou este într-un context nou. Și contextul acesta nou impune flexibilitate și adaptabilitate. Vedeți, pe timp ce trece, formele în care facem aceleași lucruri se redefinesc încet, încet. Aceleași lucruri facem, cântăm, dar nu mai cântăm ca înainte, nu mai avem cărți de cântări. Avem nevoie de 2-3 persoane ca să pună cântările pe screen. Tot ce facem ca formă e puțin diferit decât înainte. Dar în continuare cântăm, predicăm, ne rugăm, facem colecta, e biserică, dar formele se redefinesc. O predică în engleză și una în românește. Înainte nu era așa. De ce am făcut așa? Pentru că contextul ne-a împins. Ne-a împins. Cine nu are copii mici, nici nu înțelege. Unii ne scriu din România, ce bă v-ați domnit, nu mai știți românește? Se bagă și el să vorbească despre ce nu pricepe. Ca și cum eu m-aș apuca acum să vorbesc cum e să fii director. De parcă numai director am fost până acum. Ei nu înțeleg, n-au de unde să înțeleagă. S-au dus în Germania alalteri și spun, a, păi copiii noștri vorbesc românește. Păi nici n-aveau cum să învețe germană dacă sunteți de alalteri acolo. Dar aici emigrația asta e de zeci de ani. E a doua, a treia, a patra generație. Dar oamenii vorbesc de ce nu știu, ce nu înțeleg. Pentru că, repet, cel mai elementar lucru e să spunem idei. Deși o idee bună este un bob de aur. Atunci când vorbim despre scop și despre anul acesta în care trebuie să ne atingem scopul ăsta, trebuie să avem un plan. Și dumneavoastră, 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 noi toți trebuie să știm unde ne e locul în acest stup de albine. Și când intru eu, după cine intru eu, după fratele Viorel, ok, o să fiu cu ochii pe el. Când el se oprește, țâști, mă duc eu. Că știu, simplu, mă duc după el. Și cine e după mine? Fratele David. Fratele David e cu ochii pe mine, nu pe fratele Viorel, pe mine. Pentru că atunci când termin eu, vin el, nu când termină fratele Viorel. E, când punem problema în maniera asta, dar noi nu vrem să punem asta decât la serviciu. Aici e biserică, ne-am întâlnit doar să cântăm și să ne rugăm. Dar în același timp spunem, păi uite, copiii noștri vrem când vine la biserică să fie ajutați. Da, da, metoda după care este ajutată se numește strategie. Organizare. Oamenii trebuie să se pregătească bine, să întâmpine. La fel este cu biserica întreagă. La fel e cu toate evenimentele pe care le facem. Avem nevoie de un scop? Care este? Avem nevoie de un plan? Avem nevoie de un om, de o echipă de oameni care să reprezinte majoritatea și să meargă în față. Avem nevoie să ne cunoaștem dușmanul. Pentru că din nefericire avem dușman. Dușmanul bisericii este diavolul și el are o grămadă de instrumente pe care le folosește. Păcatul, duhurile rele, lumea, firea pământească, acestora trebuie să le declarăm război în anul 2021. O strategie înțeleaptă va elimina cu desăvârșire lucrurile care îl ofensează pe Dumnezeu. Vă gândiți la câteva lucruri care îl ofensează pe Dumnezeu? Haideți să vă aduc aminte de unul sau poate de două. Vă aduceți aminte? Ce a spus Domnul despre neiertare? Lucrul ăsta îl ofensează pe Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte de pilda pe care a dat-o El ca să ne învețe cât de gravă e înaintea Lui neiertarea unui iertat? Un iertat n-are voie la rândul lui să nu ierte. Este pur și simplu imposibil în fața lui Dumnezeu. El trebuie să ierte. Acesta este unul dintre lucrurile care îl ofensează pe Dumnezeu și trebuie neapărat să oprim aceste lucruri care îl ofensează pe Dumnezeu. În strategia noastră trebuie să eliminăm lucrurile care îl ofensează pe stăpânul care ne-a chemat în proprietatea lui să lucrăm pentru el. Aș vrea să închei spunându-vă, cred că a doua sau a treia oară de când sunt eu aici în biserică, întâmplarea aceasta cu o persoană care a influențat umanitatea, s-a născut cu câteva zeci bune de ani în urmă, probabil în jur de 70 de ani în urmă, în fosta Iugoslavie, a răspuns chemării lui Dumnezeu din adolescență, a fost invitată de un grup de misionari să se implice în lucrarea didactică din India. Câteva luni mai târziu a fost martoră la o scenă care i-a schimbat radical viața. Aceasta este Maica Tereza, doar o femeie. Dacă astăzi pronunț numele ei, impune respect. A fost doar o femeie. Astăzi sunt aproximativ 4 miliarde de femei. Femeia aceasta impune respect. N-a avut bani mulți, n-a avut mușchi, putere fizică, dar dedicarea ei a făcut ca să rămână în memoria generațiilor după ea. A fost o persoană foarte dedicată. A slujit unde alții nu-și permiteau. De atâtea ori am spus numai eu, să nu mai vorbesc de alții, de americanul ăla care a fost în zona unde ea slujea, în India, la leprozerie, și a făcut poze și la un moment dat a văzut niște leproși care nu mai aveau părți din țesutul de pe o mână, mușchi, se vedeau oasele. Și le-a fost evident, iertați-mi expresia, scârbă, silă, și s-au retras și a spus, wow, eu lucrarea asta n-aș face nici pentru un milion de dolari. Și se zice că ea a zis, pentru un milion de dolari n-aș face nici eu. Câtă maturitate, câtă dedicare, cât risc asuma, de ce? Care era scopul ei? Să-L proslăvească pe Dumnezeu. Care era dușmanul ei? Boala aia de acolo, pe care și-o asuma doar ca să-L servească pe stăpân. Frați și surori, suntem la un nou început, este numit 2021. Suntem cu mai multă experiență decât anul trecut sau decât acum 10 ani. Suntem mai dotați, avem proprietăți, avem tehnologie, avem oameni instruiți și cu experiență, avem formații, predicatori, comitete, lideri, departamente, echipe, grupuri, formații, deja zic a doua oară, avem o grămadă de lucruri. N-avem niciun motiv ca să ne scuze în mod obiectiv pentru că nu ne facem treaba. Niciun motiv nu avem. Și planează asupra noastră vinovăția. Intrăm în anul ăsta și trebuie să devenim responsabili de scopul pe care îl are Dumnezeu cu noi, pentru că noi suntem biserica Lui. Trebuie neapărat să avem o strategie și noi toți să devenim parte din strategia aceasta. Și trebuie noi toți să ne dăm toate resursele pentru ca să facem lucrul acesta pentru Dumnezeu. Să fim uniți, să ne iubim ca frații, să ne iertăm ca frații și să mergem înainte până când Domnul va pune pe un trompetist să sune de data aceea un înger, nu cineva de la fanfară, iar el se va întoarce și ne va spune, vino rob bun și credincios. Cu gândul la sunetul acela și la vorbele astea, noi donăm, postim, ne rugăm, participăm, slujim, iertăm, iubim și toate celelalte lucruri care se numesc viața spirituală a unui om credincios. Oamenii lui Dumnezeu, un nou început, trebuie să ne resetăm oboselile, plictiseala și pur și simplu să o luăm de la început cu elan, cu pasiune, Să lăsăm tot în urmă, să iertăm, să iubim și să fim ca și Hristos, pentru că au trecut suficienți ani pentru ca noi să ajungem la un punct înalt în intenția noastră de a ne asemăna cu Domnul nostru, cu modelul nostru, cu Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Haideți să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune și în rugăciunea aceasta să încheiem și serviciul divin. Și Dumnezeu din cer, care ne vede intenția inimii, să ne binecuvinteze. Amin.